Waraanni mootummaa Suudaan kibbaa irra citeetiin ganna lamaan dabran keessa lolaa baay'inaan waraan dhaabee amma akkum jiruun yabiyyaa deebi. Jarri kun fala araara hagayyii dabarte keessa mallatteessan irratti waliigalee amma biyyatti deebi. Taatullee lolee mootummaatii fi waraanni citeetiin ag tokkotti fuula tokkotti keessatti lolee mul'atu rakkoo isumaaf falbaanan kaanaayyuu xiqqoo rakkisuu ta'uu danda'afa jedhan gabaasa Jeesoon Pantiikaa Juubaa ergatti jira nama dubbisa.
Finciltoonni Sudaan kibbaa waggoota lamaa dura yeroo wal waraansi biyyattii jalqabametti magaalaa Juubaa gallakkisanii deeman. Egaa mariin araaraa garee isaaniitiif mootummaa gidduutti mallatteessame baatiilee 8 boodammoo amma gara magaalaatti deebi'aa jiran. Agammaatti loltoota SPLA kan murna mormitootaa 1,300 ta'antu magaalaa Juubaatti deebi'e. Ittaanaa ajajaan waraanaa finciltoota kana Alfred Lado Gors kaleessa magaalattii seenanii jiru. Hoogganaan finciltootaa Riyaak Machaaris mootummaa pirezidaantummaa Saalvaa Kiiriin hoogganamu keessatti taayitaa ittaanaa pirezidaantummaa qabachuudhaaf wixata dhufu magaalattii seenu jedhame eegama. Humnoota Sudaan kibbaa gara Saalvaa Kiirii fi Riyaak Machaaritti lamatti qoodaman gidduutti wal waraansa geggeessame keessatti namoota 10,000 hedduutu dhume.
Nageenyi kun duubatti hin deebi'u. Biyyi teenu waliin fuulum duratti yaana.
Goor kan kana dubbate garuu Goor Juubaa keessatti waa'ee nageenyaa kana lallabaniyyuu bakkaawwan birootti wal waraansi garee lamaan gidduuttuma fufee jira. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Baahir Algaazaal gama lixaa keessatti haleellaa mootummaan geggeesse balaaleffataa jirti. Ministeerri gargaaraan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maark Tooner finciltoonni illee humnoota mootummaatiif ummata haleeluu isaanii ka gabaasa argatan ta'uu dubbatu.
Asitti karaa lama jiru yookaan ammoo yaada lama jiru. Gami tokko rakkoon tun ammallee waan gara waraana nam geessitu fakkaatti. Gami kaan ammoo nami tokko itti gaafatam ufii fudhachuu qaba.
Juubaa keessatti illee warwaraansi deebi'ee ka'uu mala yaaddoo jedhutu jira. Waliigalteen araaraa sun akka Juubaa keessatti loltoota mootummaa fi finciltoota gidduutti madaaliin humnaa eegamuuf jecha akka humni waraana mootummaa Juubaarraa kiiloomeetira 25 fagaatu dubbata. Garuu to'attoonni hojiirra oolfama araaraa akka kana ilaalanii mirkaneeffatan mootummaan Sudaan hin eeyyamneef jedhamee jira. Mootummaan iccitiidhaan loltoota dabalee Juubaa galfataa jira jechuudhaan finciltoonni illee balaaleffataa jiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.